De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Moi bons días a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves, día 21, primeiro día da primavera. Sí, primeiro día da primavera, día primaveral, soleado. Sol que vai continuar acompañándonos durante alo menos unha semana, segundo din as previsións de as predicións de Meteo Galicia. O AEMET, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, tamén dixo onte que teremos unha primavera máis seca do habitual en Galicia. Comezamos. Di nun tuit Isaac Rosa esta mañá que en Onda Cero levan media hora debatindo armas sí, armas non. Asunto que hoxe enche páxinas de periódicos, onte radios, televisións digitais e redes. Todo empezou, di, cunhas palabras de Abascal nunha web, e ninguén máis do seu partido falou. Non son tan listos, é que somos moi tontos, reflexiona Isaac Rosa. Bueno, en el diario.es hoxe escribe Elisa Beni: o algoritmo mata a democracia. E di Beni que aínda non empezou a campaña, pero que estamos en campaña, que levamos anos en campaña e que isto non cambiara. Hai que acostumbrarse e non lamentarse. O século despertou e trae realidades novas, cambiantes, líquidas e tamén inaprensibles. Ou non o son e simplemente se complicaron infinitamente a posibilidade de saber quenes somos, que facemos, quen nos di e que e con que efectos. En todo caso, a democracia tal e como a coñecemos só pode basearse, todos o estudiamos, nunha opinión pública informada e libre. E só un ciudadano con acceso aos datos reales e pertinentes para formar libremente o seu criterio é o ciudadano de unha democracia liberal. Ata agora peleamos moito para que a información poidera fluir de forma libre e sin censuras, pero agora atopámonos co problema non só de un excesivo fluxo, senón de que nos quedamos sin guardias que ordenen o tráfico. Ou, por ser máis precisos, deixamos que seña o capital ou que se outorgue esa función a sí mesmo. 4 ou 5 empresas establecidas a nivel mundial teñen o poder de decidir que vemos con seguridade e que non vemos porque se perde no fárrago do tráfico. Esa é a realidade. Non son xa os sistemas os que nos censuran, senón que o modelo de negocio de unhas poucas empresas, ni siquiera da maioría, que se atribuíron non só o dereito a facelo, sino que se aseguraron que a súa decisión non terá consecuencias nin responsabilidade. Algo inaudito. Ninguna empresa xornalística tivo xamais o poder de ser irresponsable. Ninguna. O problema non son os algoritmos, sino a mente humana que os diseña. Faino perfectamente para lograr os seus objetivos, que son manternos canto máis tempo mellor nos seus dominios, aproveitando os coñecementos que teñen do noso funcionamento cognitivo e dos sesgos que traemos de serie. O algoritmo ten a súa lógica e impónola a nós como individuos e aos nosos sistemas sociais e políticos, por ende. Un importante e inteligente empresario deste país decíame fai pouco: por que todo o mundo asumiu que estas concretas empresas poden impoñernos o seu modelo de negocio a todos? Porque é o seu modelo de negocio e non outra cousa. O seu modelo de negocio non mostra a liberdade, non a nosa liberdade, nin a nosa democracia, nin o noso modelo de mundo. Un dos sesgos dos algoritmos que nos rixen é que o provocador xenera apoios e relevancia social, algo que si é coñecido polos individuos en busca do seu momento warbol. É obvio que non ignoran os propagandistas nin os pergueñadores de campañas políticas. Estamos nas súas maos. Provocar mediante proposicións alleas ás ideas de consenso social procúralles a maior das notoriedades. Non importa que burrada seña. Eso concita a xenda, eso concita esa xenda, colocación, tráfico e faise gratis. A campaña e o posicionamento. Non é nada novo. Explicárono por activa e por pasiva os estudosos das campañas dos líderes populistas e de ultradereita das últimas décadas. Aquí non nos damos por enterados. Temos un partido destas características cuyos líderes obvian o discurso político normal. Non conceden entrevistas, non admiten preguntas dos xornalistas, nin dan roldas de prensa. Están desaparecidos literalmente e que lanzan ás fauces das redes propostas descatalogadas, absurdas, que ninguén demanda e que de pronto vemos convertidas en centros de debate da campaña e da sociedade. Úsannos, utilízannos e deixámoslles. Non sexamos inxenuos. O esquema está trazado. Foron detectadas contas típicas do Austro-Tarfin apoiando a ese partido. Que é isto? Pois é un sistema para aparentar o que non se é. En este caso son contas de Twitter con un número de seguidores e unha actividade que é propia de usuarios individuales. Teñen uns centos de seguidores e non se crearon agora, pero que monitorizadas permiten detectar que ata un determinado tiñan un tráfico e un contido determinado que despois cambia. Foron vendidas. Na Deep Web hai un mercado de contas deste tipo para convertilas en contas esclavas de granxas de trolls. Deste modo, algunhas persoas do partido ou da opción concreta controlan decenas de contas aparentemente reales que son lanzadas en ataques sistemáticos contra partidos ou persoas ou ven a facer campaña copando o espazo real e aparentando que esa posición minoritaria ou inexistente ten un gran seguimento. Estas granxas existen incluso con contas monitorizadas automáticamente. En México hai tradición dende as súas eleccións de 2012, moitos ataques en redes contra xornalistas ou políticos promovidos por esa formación en España foron monitorizadas por expertos e conducen ata estas granxas. O debate público non é real. O problema é producto de unha ficción intoxicada. Aquí é onde entra en xogo o papel blanqueador dos medios convencionais. Entendo que non haxa aínda unha forma de impor unha ética aos algoritmos, pero entendo menos que a ética dos medios atragaran os algoritmos. A empresa convencional, necesitada tamén de clics e de presenza en redes, ou eso creo ou menos, introduce estes falsos debates na súa axenda e así blanqueos e convirtios en reales. E despois, utiliza a súa propia programación e os fragmentos que se adecúan a esta lógica da provocación para facer a súa propia contribución a confusión no espazo público. Facémoslle esa campaña. Eles non se mollan, non responden, non se prestan a unha interacción democrática saludable cos medios de comunicación e cos ciudadanos. Cando se descubra o baleiro das súas propostas e das súas solucións, será xa demasiado tarde. Os xornalistas temos a obligación de desenmascaralos coas armas que a profesión e a deontoloxía nos puxeron nas maus dende a consagración da prensa como control democrático. Todo o contrario non é xornalismo e constitúe unha actitude non só perigosa, senón infame. Os líderes políticos non están exentos de responsabilidade. Non poden sumarse a esta ceremonia de incineración da democracia plena. Non poden utilizar estos métodos e tampouco poden adherirse aos debates falsos e á creación de unha axenda ficticia. Non poden posicionarse nin impactar con aqueles que poñen en cuestión as reglas democráticas do xogo. Negan a legitimidade dos seus oponentes, afirman a súa vontade de restringir as liberdades civiles ou toleran a violencia. Non poden facelo porque eses son os síntomas que sinalan aos autoritarios e o seu deber de combatilos está incluso por enriba do seu propósito de vencer. Isto non ten volta atrás. O que se nos vende como propio de deuses amenaza con volver a convertirnos en esclavos. Só nunha sociedade democrática sana seremos capaces de iniciar un diálogo fructífero sobre que desexamos e onde vamos a autolimitar a tecnoloxía e o seu desenvolvemento, porque se esta amenaza a nosa propia esencia, a humanidade, estaremos cavando a tumba da nosa civilización e dos espazos de liberdade que a caracterizan. Thank you. Algoritmo mata a democracia. Elisa Beni en eldiario.es. Pois así, así comenzamos esta outra mirada do xoves día 21 de marzo, o día no que comeza a primavera, e facémolo pois como sempre agradecéndolles a todos e a todas que compartan estes minutos de radio con nós, que sintonicen esta que é a súa casa, a súa emisora Radio Leiros, saudando tamén a Paris Ares, que é a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén a que comparte os micrófonos deste espazo cada día ou cada mediodía. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día, Xosé.
Moi bo día, primeiro día de primavera.
Día da primavera, primeiro día da primavera. Bueno, un día fantástico, con sol. Bueno, aínda que xa hai voces de alerta por todos lados, levamos dos días de sol. E bueno, isto vai ser un hecatombe mundial.
Bueno, sol que nos queda aínda para rato, unha semana polo menos de sol.
Polo menos,
por diante,
polo menos unha semana. Sí. Eu a máis non
aspira xa.
Non iría máis tampouco, porque vamos, temos que aproveitar o que queda do mes de marzo. Parece que pinta moi ben, pero hai que lembrar a todos os agoreiros dos Incoros, Baleiros e demais que queda todo o mes de abril. Todo.
Sí,
queda todo o mes de abril. E en abril augas mil.
Di o refrán.
Bueno. Vamos, non pasou un mes de abril que non chovera.
Bueno, di a EMETA, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, que este a primavera será máis seca da habitual en Galicia.
Sí, bueno, se eu te digo as predicións de que nos imos quedar sen verán, vamos, de unha ducia ou máis. Así de claro.
A Axencia Estatal de Meteoroloxía tampouco...
Non, non, eu estou falando de meteorólogos refutados, Vamos, especialistas na materia, bueno, doutores, non pola Juan Carlos, pero vamos, doutores alón varias universidades que dicían, bueno, expertos que dicían que nada, que o verán en Galicia se acababa, que non íamos ter verán, que agora cousa vir ao revés, bueno, etcétera, 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 etcétera. O sea, que, en fin.
Bueno, hoxe 21 de
vaya
marzo,
día hoxe. Vaya día,
primeiro día hoxe, da primavera, un día de sol espléndido, cunha luz primaveral fantástica. Hoxe é día de San Nicolás.
Pois os Nicos, a todos os que se chamen Nicolás, parabéns, porque ademais vaya día no que naceron, pero vaya día, De entrada, imos por partes. Día Mundial da Poesía establecido polo UNESCO no ano 1999. Hoxe o Día da Poesía, o sea, un día máis fermoso xa non o pode haber. Comezo da primavera. Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial, proclamado no 1966 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas en memoria da masacre de Sharpeville, en Sudáfrica, dela falaremos despois. Tamén, Día Internacional do Nobruz, non me preguntes de que vai, porque non o sei, xa confeso. Día Internacional dos Bosques, importantísimo, que seríamos sin bosques? Son eses pulmóns que nos dan o oxígeno, non? Tan importantes. Alguna vez habría que legislar directamente sobre o tema dos bosques.
E sobre todo entender que bosque non é un monocultivo de árboles determinados para cortarlo, un bosque é outra cousa.
É outra cousa.
Sí, porque a veces confúndense.
Se digo que algún día habría que legislar, pero directamente sobre o tema dos bosques, porque son fundamentais, sobre todo coa que non se nos vai botar en riba. Tamén, Día Internacional do Cor, establecido pola Asociación Internacional do Cor e aprobado por asociacións e membros de máis de 30 países. Hoxe un día, xa ves, Día da Poesía, Día do Cor, Día Internacional dos Bosques, e Día do Síndrome de Down, tamén non menos importante. Polo tanto, tremendo día. Ademais, por si fora pouco, bueno, espera que comezo forte. Hoxe, de entrada, en un día como hoxe, no 1844 iba a ser o día do fin do mundo. Así como conto, segundo as creencias de William Miller. En Estados Unidos, un día como hoxe, pasaba o último día probable da fin do mundo, pero como soe acontecer, a historia o destino é un pouco cabroncete, con perdón, e dixo, pois ahora non acaba. Ala, por deixar quedar mal este home, a William Miller. E daquela non pasou nada, pero este home non se quedou atrás, dixo, nada, profetizou que o Armaxedón sucedería en dentón o 22 de outubro dese ano. Di, bueno, se non é en marzo, vai ser en outubro. Pero despois se comprobou que as profecías foron falsas, o que xerou pois unha grande decepción, isto orixinou pois toda unha relixión, como foi adventista, Norteamérica. O sea que empezou forte, iba a ser a fin do mundo, pero como que non. Despois, un día como hoxe, no 1871, en África, o xornalista Henry Morton Stanley comezaba unha viaxe increíble, a súa viaxe en busca do misioneiro e explorador David Livingstone, non? A quen atoparía, por certo, o 27 de outubro. Xa saben, a afamada frase, non? Doctor Livingstone, supongo. O que non ninguén sabe foi a resposta. O doctor Livingstone estaba así o pobriño baldado e dice: "A ti que te parece?", non? Pois iso. Tamén, un día como hoxe, no 1933, o canciller de Alemania, Adolf Hitler, inauguraba o primeiro parlamento alemán da Alemania nazi. Bueno, e xa saben o que durou, non? O parlamento, vamos, que botaba lume, así de claro, o pouco botaba lume. Tamén, un día como hoxe, no 1960, en Sudáfrica, a policía disparaba contra unha manifestación pacífica matando a 69 persoas de raza negra e ferindo a 180, o que se pasou a chamarse a histórica masacre de Sharpeville. E de aí, bueno, que a ONU decidirá nomear hoxe o Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial debido a esta masacre. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Estados Unidos, echábase oficialmente a prisión da illa de Alcatraz. Esa prisión, bueno, terrible e tan cinematográfica, non? En teoría, dixeron que era debido á contaminación que producía na Bahía de San Francisco. Pero tamén que ao final se fugaran tres presos tivo que se rachara esa seguridade inquebrantable, tamén tivo algo que ver, non? No tema. Tamén un día como hoxe, no 1966, foi cando se proclamou ese Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial por esa masacre de Sharpeville. E un día como hoxe, nos Estados Unidos, no 1980, na final da tempada desa telenovela, que aquí comezou incluso a traducirse ao galego, chamada Dallas, ti te lembrarás de XTR,
non? Non, como non.
Vamos, bueno.
Suelen,
Estás bebe da Suelen. Bueno, pois iso. Pois un día como hoxe, no 1980, en Estados Unidos, proxectábase a final da tempada de Dallas. Unha final na que o infame persoeiro de XTR, Ewing, pois era tiroteado por un personaxe fora de plano. E de aí se xerou o eslogan, que, bueno, apuntaron en milleiros de camisetas, que se preguntaba: "Quén lle disparou a XTR?" Pois isto foi, vamos...
XTR era un pouco cabroncete, non?
XTR era malo, sí, era máis malo que Gargamel, máis malo que Sauron, máis malo que o Banco Fondo Monetario Internacional, vamos, terrible.
Sí.
Bueno, tamén un día como hoxe...
Ahora tiña un sombrero guapo,
tiña un sombrero que molaba un porrón, vamos, sobre todo nos 80, vamos, e sobre todo cando traducieron o galego, wow, que gañou o tema, non? Estás bebe da suele, XTR, cuidado, que ven XTR. Dilla Bobby que se afaste de min. Bueno, fantástico. E un día como hoxe, no 2006, en San Francisco, fundábase algo chamado Twitter. E que, bueno, e que ten unha trascendencia agora brutal o Twitter. Que non este en Twitter, vamos, non se entera de nada. Tamén, un día como hoxe, nacían persoeiros como filólogo Joan Corominas, como cineasta Russ Meyer, como cantante Solomon Burke, como os actores Timothy Dalton ou Gary Oldman, como automobilista brasileiro Ayrton Senna, tres veces campeón do mundo de Fórmula 1, e un futbolista que, Xosé, seguro se lembrase del, porque da época, Ronald Koeman.
Ronald Koeman, sí,
hombre. Lembraste, sí, verdade?
Hombre, sí, claro que sí.
Vaya pegada tiña Ronald Koeman,
sí,
Ronald era defensa...
Do Barça.
Do Barça, ¿no? Era defensa, pero era o defensa que máis goles metía Ronald Koeman. Tiña un tiro, unha pegada brutal. Ben, e un día como se nos deixaba Pocahontas, a indíxena filla do xefe Powhatan, que saíu nas pelis, pois Pocahontas falecía un día como se. Tamén un día como se falecía o empresario.
Bueno, porque hai que decir que Pocahontas non era un personaxe de ficción,
películas
de Disney,
un personaxe real.
Exacto.
Sí, real. Tamén un día como se nos deixaba Leo Fender, un empresario estadounidense, fabricante de guitarras, todos os músicos anhelamos e soñamos con ter unha Fender, non? E tamén un día como se moitos lembrarán, no 2015, hai pouco, nos deixaba o escritor, músico, humorista e xornalista Moncho Alpuente. Lembraste de Moncho Alpuente? xente. Eu, sobre todo, lembro-me moito cando tiña aquel grupo que me chamaban de Santurce a Bilbao Blues Band. Me lembro daquela canción que dicía adelante o medo 600 a carretera nacional pum, es tuya. Buah, sí, sí. Tremendo. Moncho al Puente era todo un xeño. Por lo tanto, xa ves, vaya día, o 21 de marzo,
sí, señor.
Tremendo, pero tremendo. Mira que hoxe día internacional, mira día mundial,
cousas,
un montón de cousas. Vamos, os Nicolás, xa digo que están.
Ademais de que ser o día de comezo da primavera, claro.
O día da primavera, claro. Día da poesía, vamos, día máis fermoso non o pode haber. E encima luce o sol. Vamos.
Eso.
Non se pode pedir máis. Eu vamos de cun sorriso de orella a orella. A ti vexo te tristeiro, pero bueno, home, que queda abril aí, ti tranqui. Sí, sí. Iremos co tempo, non?
Falamos do tempo.
Falamos do tempo.
Pouco hai que falar do tempo, Pouco, sí. hai que decir, sí, mas que vai a continuar esta situación, xa digo, a menos sí. A unha semana vista, segundo indican as predicións de Meteo Galicia. Hoxe, ceos despexados, sin descartar algunhas nubes de tipo alto, temperaturas sen cambios, vento frouxo soprará do nordés e soprará con maior intensidade no litoral norte.
Se vento frouxo, calor daquela.
Exacto, sí, sí. Pero, bueno, pola tarde vai a soprar un poquinho máis forte o
normal.
Nordés, sobre todo nas zonas costeiras no litoral.
Para secar.
Mañá persiste a influencia anticiclónica tamén, de novo ceos pouco nubrados ou despexados, sen cambios nas temperaturas. Vento frouxo xa de dirección variable con réxime de brisas nas rías baixas. Mañá xa o vento vai a ser máis suave, non soprará tanto ese nordés como estes días. O sábado sigue a influencia das altas presións, por tanto, pues de novo ceos despexados. Poden aparecer algunhas nubes medias e altas en zonas do interior de Galicia. As temperaturas sen cambios ou, se acaso, con lixeiras subidas. E o vento de compoñente leste frouxo. E non esperamos tampouco cambios significativos para o domingo. De novo altas presións, ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas que experimentarán xa o domingo. De novo un ascenso, un lixeiro ascenso, e vento frouxo do nordés, que eso sí, aumentará en intensidade pola tarde. Así temos o que a esta semana, hasta o final desta semana, pero
ben,
para a semana
ben.
Que ven,
sí.
Pois seguimos coa mesma tónica, as predicións así a medio prazo, que son que chegan a todos xoves, que fai Meteo Galicia, pois
até o día 28,
¿no? O día 28, sí.
Bo tempo.
Sí, marcan esos ceos despexados,
fantástico.
Incluso pois tampouco demasiado vento do leste, non demasiado con que nos para con demasiada intensidade, temperaturas as máximas en torno aos 20 graus.
Así estupendo, que, vamos, de
verán. Que más quieres, Baldomero?
Por certo, consello, hoxe estes días que hai vento do nordés, se teñen aí roupa e tal, aproveiten para secala, porque o vento do nordés seca.
Fantástico para
que
iso, sí,
estupendo,
sí.
O sea, se teñen o tendal aí, aproveiten porque bueno, seca a roupa, que unha maravilla estes días.
Bueno, nos aproveitamos para traerles agora os titulares que traen os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos co repaso a esas portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando por La Voz, que destaca que Torra desafía outra vez a Xunta Electoral e pon un lazo branco en lugar do amarelo que lle mandaron quitar. Unha pancarta na que se reclama a liberdade para os presos secesionistas loce dende primeira hora na sede do goberno. Tamén destaca este diario La Voz que a oferta de emprego público pon máis de 36.000 plazas ao alcance dos galegos. Fala dos bidóns sospeitosos e outros tesouros que trae o mar na Costa da Morte, cunha fantástica fotografía na que se ve, en fin, a unha muller con a unha muller toda vestida de negro, pois con unha impresora na cabeza, levando unha impresora na cabeza, non? Pois algo que de que trouxe o mar
impresora.
De algún naufraxio, sí, con unha impresora, unha imaxe, a verdade, que moi moi interesante.
Bueno, bueno, bueno.
Os veciños da zona manteñen a tradición dos recolectores das de crevas, restos que chegan á beira. O último episodio é o das botellas de aceite de xirasol que apareceron en Camariñas, que non sabía moi ben se eran aceite de xirasol ou non, porque aparentemente tiñan toda esa apariencia, pero non tiñan etiqueta. pero...
Non tiñen etiqueta?
Non, a etiqueta, o mollarse,
claro,
no árbol,
mollar,
desapareceu,
sí, claro, claro.
Eran botellas de plástico,
claro, claro,
non
sí.
Se sabe se si ben non estaban etiquetadas,
claro,
es
claro,
decir,
claro.
Que iban, ao mellor, para unha factoría onde se serían etiquetadas.
De etiqueta se disolveu.
Ou se claro. A etiqueta desapareceu como consecuencia da auga do mar.
Claro.
O certo é que parecía aceite de xirasol, pero había desconfianza. Así que alguna persona optou por decir que lle iba a dar unha... En fin, iba a fritir un pouco de carne aos gatos e aos cans, se non morrían, que xa utilizaban despois para cociñar.
Pois pues sinto moito polos gatos e polos cans, porque que culpa terán eles.
Bueno, pero dábanse un banquete sin, pues... sin que pasara nada, pero bueno.
Sí, sí, pero vamos, por si es caso, non?
Sí.
Ay, ay, ay.
Seguimos con cos titulares en La Voz. Militantes de Anova pásanse ao Bloque. Diles de Cedeira van na lista do BNG que recupera afiliados que perdera en Amio. Di que Podemos perde o candidato ás europeas e despide a traballadores afins a Errejón coa indemnización mínima. Casado salva a Pilar Rojo, histórica fiel a Rajoy. A pugna pola elaboración da candidatura deixa 4 dimisións no PSOE da Coruña. E polémica polo pago de impostos no estranxeiro de Marcos de Quinto, que é a fichaxe estrela de Ciudadanos. Eso sí, pago de impostos no estranxeiro, pero subvencións en España, ao parecer recibían as súas empresas, polo que vemos hoxe en algún digital. En La Voz destacase tamén que un guarda civil declara diante do Supremo: a secretaria veu moi nerviosa, as maos tembrábanlle. Buscan polo litoral de Burela un focense desaparecido fai máis de un mes. Traballadores de ambulancias aproban o preacordo económico e suspenden a folga. Unha banda de ladróns acróbatas desvalixa tres chalés en Pontevedra. E a Garda Civil atopa a suposta arma homicida utilizada en Godella. Tamén destaca que unha nonaxenaria e o seu fillo con problemas de movilidade morreron nun incendio en Tortosa, e que unha manada de xóvenes violou a unha nena de 12 anos fai un ano en Azuqueca de Henares. Agora imos a portada de La Opinión, que titulares que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, o titular do xornal de Opinión é referente a novas locais e titula que o consultivo do Concello da Coruña, e refírese ao Concello da Coruña, o consultivo rexeita que o Concello pague a empresa do bar dos Campos da Torre. Tamén que os menores no exterior medran un 27% en 10 anos, mentres que en Galicia estáncanse. Tamén titula La Opinión: As portas do inferno de Franco. Outro titular: Sergas e médicos achegan posturas e pactan 60 facultativos máis para primaria. A demanda de prazas de infantil supera a oferta alo menos na metade dos colexios. Tamén titula La Opinión que Galicia desfrutará dunha primavera seca e con temperaturas superiores á media. Que Inditex inicia a súa primavera digital en 10 países con 600 millóns de internautas, que a Xunta resolve o maior traslado de profesores con 3.800 cambios de destino, que as primarias de listas están desvirtuadas dende o momento en que son consultivas, isto día Inés Rey, a candidata do PSOE na Coruña. Tamén titula La Opinión: 12 montaxes despútanse esta noite os premios María Casares do Teatro Galego. En páxinas locais, que Anido, o ex-alcalde de Sada do Partido Popular, admite que lle asesorou nun proceso selectivo a persoa que conseguiu o posto. E bueno, e teño unha foto, La Opinión aí, fantástica, de verdade, que me está mirando así como de esquina, que me está a desfacer, non? Bueno, unha foto tremenda. Tamén titula La Opinión que as medidas do goberno apenas alivian a desventaxe eléctrica da grande industria. Tamén titula La Opinión que as impoñentes imaxes que deixa a superlúa de gusano. E outro titular tamén que xa son 217 os mortos en Mozambique polo ciclón Idai. E despois xa por último que Torra desafía a Xunta Electoral e cambia o azo amarelo por un branco. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares en El Ideal Gallego. Destácase en este diario, en esta cabeceira coruñesa, que varios membros da lista do PSOE anuncian a súa saída da candidatura. Falamos da edición digital deste diario. Tamén que o Sergas chega a un acordo cos médicos para mellorar a asistencia en atención primaria. Que a Audiencia da Coruña condena o Partido Popular, condena o Banco Popular, quero decir, o Popular, a devolver un investimento. Que a Policía Autonómica xa non vixía a presenza de menores no botellón. Que Tel Vázquez fía
o futuro das grandes obras na Coruña, os gobernos que saian tras as eleccións, e tamén destaca este diario que Eva Solla acusa a Villares de absorber a estrutura de Marea para facer un partido clásico. Tamén titula Primavera suave para os alérxicos, di que o deputado Pablo Bustinduy renuncia a ser candidato de Podemos nas europeas, a marcha do número 3 do PSDG por Ourense reabre a polémica das listas e un garda civil declara que os mozos tiñan orde de vixiálos durante o 1 de outubro. Xa en área metropolitana, este diario destaca, el Ideal Gallego destaca que, bueno, iba a decir o que destaca, si me deixa...
No me digas máis, sí, se te sí, actualizou sí, o tema, sí, ¿no? Sí, sí, que, sí, que o que soe acontecer. Seguro que algún anuncio, alguna cousa.
Sí, sí,
porque,
sí, sí.
Porque o que soe pasar nestes momentos.
Bueno, pues non consigo recuperar esa... recuperar esa nova. Bueno, en todo caso, bueno, estas son básicamente os titulares que leva a portada este diario, el Ideal Gallego, na súa edición digital. Hoxe non hai tampouco novidades dende a policía local, non?
Hoxe xa non tive en ocasión,
non tive ocasión de saber se hai novidades ou non.
Nada.
Non conseguiches comunicar.
Non, bueno, conseguín comunicar.
Bueno, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, porque ademais hoxe, pois hai xoves, toca Espazo Ceida, e no Espazo Ceida hoxe imos a falar con un home que vai, un dos que vai impartir o curso, un curso sobre ecoturismo no Ceida, que se chama Alfonso Polvorinos, un técnico de turismo de natureza e director da revista multimedia El Ecoturista, así que imos falar de ecoturismo entre outras cousas. Será nuns minutos, así que escoitemos o boletín.